Manželé vstoupili do oddlužení, exekuce přesto přišla znovu. Podle soudu neprávem. Muž vyhlásil osobní bankrot a bývalá partnerka musela doplatit celou jeho hypotéku. I takové situace přináší zákony, podle kterých se řídí v Česku exekuce a insolvence. Nerušený poslech pořadu Zaostřeno přeje od mikrofonu Václav Štefan.
Zaostřeno.
Příliš složité zákony, jejich kolize a nejednoznačnost. Právě to bývá důvodem, proč se lidé dostávají do situací, se kterými dopředu nikdo nepočítal. V tomto případě jde o nečekané problémy při takzvaném osobním bankrotu a exekuci. V následujících minutách se nejdříve podíváme na dva konkrétní případy z reálného života. První z nich ukazuje střet insolvenčního a exekučního zákona v praxi. Manželé z Jižní Moravy, kteří si nepřáli uvést své jméno, se před několika lety dostali do problémů kvůli podnikání ve stavebnictví a v autodopravě. On dlužil zhruba 6 milionů korun, ona co by jeho ručitelka 100 tisíce. Každý zvlášť vyhlásili osobní bankrot. Během 5 let tak měli splatit alespoň 30% svých dluhů. Ženě se to podařilo a v březnu ji soud oddlužil. Muž bude splácet ještě necelý rok. Věřitelům posílá zhruba 30 tisíc měsíčně. V květnu se ale stalo něco, co nečekali.
Došla mi vlastně výplata a hned druhý den se nám vlastně objevila na účtu, respektive manželce, exekuce. Ta byla na necelých 16 tisíc korun. To se vlastně rovná částce, která mi dostává na živobytí. A to exekutora nezajímá, jestli máme co jíst. Prostě bylo to strženo.
V době vrcholu epidemie koronaviru letos na jaře měla rodina nižší příjmy. Manžel, který jezdí kamionem pro německou firmu, byl na kurzarbeitu. Manželka s dítětem doma. Museli proto požádat o pomoc rodiče.
Bylo nám vlastně odebrána spousta peněz. Nechápem, jak je to teda možný. Málo nás to prostě položilo. No. Poctivě prostě to splácíme všecko. Jo, a nikdy jsme se nespozdili ani o den. Jo, všecko prostě v termínu tak, jak máme, tak to má prostě být. Člověk je pořád v práci, aby se z toho nějakým způsobem dostal.
Peníze šly na dluh za pojištění a náklady exekutora Jana Peroutky. Ty ale zároveň muž splácí v insolvenci. Peroutkův exekutorský úřad Chomutov postup v zaslaném vyjádření hájí.
Skutečnost, že došlo ke splnění oddlužení a osvobození manžela povinného odplacení pohledávek, není skutečností, která by bránila postihu účtu manželky povinného.
Ministerstvo spravedlnosti má ale opačný názor a upozornilo na judikaturu Nejvyššího soudu z posledních několika let, která takový postup zakazuje. Podrobnosti dodal mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
Ministerstvo spravedlnosti zastává názor, že nelze postihovat majetek manželky povinného, vůči níž nebyla dle exekučního titulu exekuce nařízena. Za situace, kdy je povinný v úpadku a je mu povoleno oddlužení. Pokud by manželka byla také povinnou v takovém exekučním řízení, postih jejího účtu exekučním příkazem by byl v souladu se zákonem.
Ministerstvo zároveň manželům dopisem oznámilo, že provede takzvaný dohled nad exekutorem. Obdobný postup není v pořádku ani podle exekutorské komory. Podle manželů navíc exekutor Peroutka sebral mužovi nezabavitelnou částku, která lidem v oddlužení musí zůstat na živobytí. Manželé se proti postupu exekutora bránili návrhem na zastavení exekuce a byli úspěšní. Okresní soud jim dal za pravdu a exekuci zastavil. V jeho rozhodnutí se píše:
soud posuzoval kolizi exekuce s insolvencí, která je vedena na povinného. Ačkoliv bylo schváleno oddlužení splněním splátkového kalendáře a povinný a jeho manželka mohou volně nakládat s majetkem spadajícím do majetkové podstaty, nemůže být tento majetek postižen exekucí, neboť se nejedná o pohledávku oprávněného, která by vznikla až poté, co nastaly účinky oddlužení a která by tak neměla být uspokojena v rámci oddlužení.
Exekutor by teď měl peníze manželům vrátit. Proti verdiktu se ale ještě může odvolat věřitel, tedy pojišťovna. S podáním návrhu na zastavení exekuce manželům pomohla Pavla Ašermanová z neziskové organizace Rubicon Centrum.
V tomhle případě ta exekuce jednoznačně postihuje finanční prostředky, které postihovat nemá. Což exekutor samozřejmě neví, když zabavuje ty peníze na účtu, tak on neví, co je to za peníze. Na tom účtu té manželky byla nezabavitelná částka toho manžela a v tom případě ji exekutor zabavit nesmí. On když to udělá, tak je proti tomu obrana možná. Tenhle případ je v celku specifický. specifický v tom, že oni šli oba do oddlužení, ale každý v jiném roce. To se nám nestává, protože my našim klientům ve většině případech poručujeme, aby šli manželé do oddlužení společně, protože je to pro ně nejbezpečnější. Stává se nám, že se na nás obracejí klienti, kdy jeden manžel je v oddlužení, ten druhý není a oni se vzali třeba právě v průběhu oddlužení toho manžela a vůbec netušili, že by ten druhý manžel mohl být v nějakém riziku, protože měli pocit, že když už se ten jeden z manželů oddlužuje, tak ten druhý toho už se ty jeho dluhy, které navíc vznikly před manželstvím, takže se ho týkat nebudou. A tohle se stává.
Doporučuje, aby si manželé případně taky smluvně rozdělili majetek. Pokud hrozí, že exekutor obstaví manželovi účet, je podle Ashermanové lepší, aby ho přestal používat. Chyba je podle ní v nastavení systému.
To není ani jako záměr insolvenčního zákona, aby se ty dluhy vymáhaly z účtu toho manžela souběžně s oddlužením toho druhého, jo? Že to vlastně postrádá to trochu smysl toho oddlužení. Je to nedostatek, který se stal při střetu právě oddlužení a exekuce. A ten by se měl vyřešit, že by se měl změnit insolvenční zákon nebo občanský soudní řád, aby těmto střetům nedocházelo.
Žádné změny zákonů v této oblasti zatím Ministerstvo spravedlnosti nechystá. Oddlužení má pomoct lidem, kteří už nejsou schopní splácet své dluhy. Druhý životní příběh ale ukazuje i odvrácenou stranu takzvaného osobního bankrotu, o které se tak často nemluví. Paní Jana je invalidní důchodkyně. Před zhruba 10 lety ji bývalý partner přemluvil, aby mu ručila za úvěr.
Sjednal si úvěr, byla to takzvaná americká hypotéka na částku 1 milion korun. Já jsem v tu dobu byla už tedy v plném invalidním důchodu. On mi sdělil, že potřebuje tedy ručitele na ten úvěr a zástavu nemovitostí. Mým rodičům tedy slíbil, že se o mě v době mé nemoci tedy postará. No a rodiče s tím souhlasili, tudíž vlastně ta jejich nemovitost se ocitla v zástavě.
Peníze z hypotéky podle paní Jany muž vybral a následně ji opustil. Žena na něj podala trestní oznámení. Případ ale policie odložila. Následně se paní Jana zbývala partnerem soudně dohodla, že budou splácet hypotéku na půl. To fungovalo až do loňského roku, kdy muž vstoupil do oddlužení a získal tak ochranu před věřiteli.
V okamžiku, kdy ta insolvence byla schválená, tak banka okamžitě šla po mně jako po ručiteli s tím, že mám doložit výši svých příjmů. Zde jsem schopná ten úvěr splácet. A protože můj invalidní důchod není tak vysoký, tak samozřejmě bych toho schopná nebyla. Těch splátek banka řekla, že pokud bych toho schopná nebyla, tak bude provedena exekuce na nemovitost tedy mých rodičů. Takže rodiče by přišli o střechu nad hlavou.
Aby se to nestalo, paní Jana si půjčila od přátel a známých peníze na doplacení celé hypotéky, včetně části, kterou měl splácet bývalý partner.
Já teď mám na krku 700 tisíc, které budu muset splatit, nejpozději teda do 12 let. S tím, že jsem poživatelem invalidního důchodu třetího stupně, bohužel tedy s postiženým pohybovým aparátem, takže nemám možnost ani si jít někam přivydělat.
Soudem schválené oddlužení bývalého partnera se snaží paní Jana zpochybnit. Zároveň se přihlásila jako věřitel. Vzhledem k nízkým příjmům muže má ale šanci od něj v následujících letech získat maximálně několik desítek tisíc korun.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
S oběma popsanými případy se ve své praxi běžně setkává insolvenční správce Michal Žižlavský. Je to podle vás správně v pořádku?
No, co se týče toho případu, kdy tedy jeden z manželů projde oddlužením, druhý oddlužením teprve prochází a postihují se peníze, které přicházejí z toho oddlužení na účet toho již oddluženého manžela, tak to je poměrně složitá situace, na kterou neexistují jednoznačné názory. Já sám si myslím, že není v pořádku postihovat tu částku. Řešení je dvojí, buď to tedy to, aby oba manželé procházeli tím oddlužením společně, protože v takovém případě ta situace vzniknout nemůže, a nebo druhou možností je to, co se připravuje, a sice zavedení chráněného účtu dlužníka. Ta druhá spočívá v tom, že někdo přijme ručitelský závazek za dluh někoho jiného. Je to prostě obecně problém toho, když někomu ručíte za jeho dluh. Tam si myslím, že je zcela v pořádku, že ten, kdo ten ručitelský závazek přijme, tak musí ten dluh splnit místo toho původního dlužníka. Může to připadat někomu sice nespravedlivé, ale každý si musí zvážit, k čemu se zaváže, a k těmto situacím skutečně dochází poměrně často v okruhu blízkých osob, v okruhu rodinných příslušníků a stává se, že na to někdo doplatí.
S jakými dalšími problémy se v oblasti osobních bankrotů setkáváte?
Pokud bych měl říct alespoň nějakou, která je teď velmi aktuální, tak je to stav, kdy někdo, kdo prochází oddlužením a byl dříve schopen splácet v tom potřebném rozsahu své závazky, tak třeba přijde o práci, nebude schopen ty závazky splácet, a já předpokládám, že k takovým situacím zejména koncem roku a potom dále bude docházet čím dál tím častěji, takže na to by měli být lidé, kteří procházejí oddlužením, připraveni. Na to ale pamatuje nová legislativa, kterou provedl zákon, který se označuje termínem Lex Covid Justice, říká, že pokud by mělo dojít ke zrušení povoleného oddlužení jen z důvodu, který souvisí s covidem, tak by to oddlužení zrušeno být nemělo.
Zneužívají někteří dlužníci insolvenční zákon?
Samozřejmě se to stává, ale ty případy nejsou nějak četné. My například spravujeme 4000 insolvenčních řízení a pokud někde dochází ke zrušení povoleného oddlužení z důvodu nepoctivého záměru, tak jsou to jednotky případů. Daleko častější jsou ty situace, kdy někdo prostě přijde o příjem a není schopen platit to, co by platit měl podle toho platebního kalendáře v oddlužení.
Soudy by měly podle zákona zrušit oddlužení, pokud se ze strany dlužníka prokáže nepoctivý záměr. Přistupují k tomu soudci adekvátně?
Myslím si, že ano, a myslím si, že většina těch dlužníků, kteří prochází oddlužením, pochopí nejpozději v průběhu tedy toho procesu, že je na konci čeká bonus, odměna v podobě odpuštění podstatné části dluhů, a snaží se proto dělat maximum, aby tedy na tu odměnu, na ten bonus dosáhli. Takže já skutečně v praxi nevidím ve nějakém větším měřítku nepoctivý záměr na straně dlužníků, a proto také soudy velmi málo ruší ta povolená odlužení z důvodu nepoctivého záměru.
Způsobují tyto problémy špatně nastavené zákony?
Zákony nebudou nastaveny dokonale nikdy. Myslím si, že my máme velmi kvalitní legislativu v oblasti insolvencí a jsme tak hodnoceni i v evropském měřítku, takže si myslím, že v tom problém není. Samozřejmě je co zlepšovat. Například jsem zmínil ten chráněný účet dlužníka, to považuji za dobré řešení, ale i dnes si tedy někteří dlužníci s tím dokáží poradit. Například v té první situaci, kdy se posílá na účet tedy manžela, který už prošel oddlužením, částka z jiného oddlužení, tak to řeší fakticky řada dlužníků tím, že si nechají posílat peníze prostě složenkou nebo na účty dětí, a myslím si, že to je v pořádku, pokud jde o částku, která by v principu postižena být neměla. Ono je často lepší mít ne zcela dokonalou úpravu, ale úpravu, která je stabilní, funguje dlouhodobě, lidé se mohou spolehnout na to, že těm pravidlům rozumí, než měnit každý rok zákony.
Setkáváte se v praxi s tím, že exekutoři jdou na hranu nebo i za hranu zákona při vymáhání dluhů?
No, řekl bych, že je to asi stejné jako v jiných profesích, profesích lékařů, advokátů, insolvenčních správců. Vždy najdete nějakou černou ovci, která se dopustí nějakého jednání, které je neetické, nebo jde případně za hranu zákona, ale nemyslím si, že to je pravidlo. Myslím si, že naprostá většina exekutorů provádí svou činnost řádně v mezích zákona.
Domnívá se insolvenční správce a člen představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský. Plzeňský exekutor a předseda kontrolní komise exekutorské komory Jiří Prošek potvrzuje, že exekuce na účet manželky dlužníka, který je v osobním bankrotu, není v těchto případech možná.
Ono to se dost často zaměňuje, že toho manžela se ta exekuce týká ne tak, že by odpovídal za ty dluhy, ale tím, že ten majetek, který ten manžel má, tak že ten může být postižen. Ale to neznamená, že by ten manžel měl povinnost ty dluhy platit.
Přesto právě tohle někteří exekutoři dělají, jak jsme ukázali na konkrétním případu. Je to časté?
Ta právní situace bývá dost často komplikovaná. Je někdy docela obtížné zjistit ten reálný právní stav, jaký tam nastal. A setkáváme se s tím, že to, že některé ty situace, které vypadaly zpočátku tak, že je možné postihovat ten majetek, který je ve společném jmění manželů, případně jakoby, jak se říká lidově, jít na majetek manžela, tak se následně ukáže, že ta právní situace tomu neodpovídá a ten exekutor by měl případně potom takovéhle blokace zrušit a nepostihovat ten majetek. Ono se to netýká jenom účtu. Tam samozřejmě tím, když jdete do oddlužení, tak se vlastně nezruší společné jmění manželů, to je rozdíl proti konkurzu, a tím pádem to společné jmění manželů tady pořád existuje. Takže ač třeba vy jste oddlužený, tak ve společném jmění manželů zůstávají třeba movité věci. To znamená, že možné samozřejmě postihovat věci, které patří oběma těma manželům. Nejčastěji třeba se zabaví auto, které je ve společném jmění manželů, ač ta manželka je odlužená a má pocit, že by vlastně ten její majetek měl být nepostižitelný, nebo majetek, který je ve společném jmění manželů.
Jak často si lidé stěžují na postup exekutorů v těchto případech u exekutorské komory?
Občas se objevují takovéhle stížnosti na situace, kde dochází ke střetu mezi exekucí a insolvencí. Těch případů je řádově jednotky do roka. Řekl bych, že tak dejme tomu třeba 10% z těch stížností je důvodných a tam to potom řeším samozřejmě s tím dotyčným exekutorem. Většinou máme tu zkušenost, že ti exekutoři v případě, že tam k něčemu takovému dojde, tak odblokují ten majetek, případně vrátí to, co bylo zajištěno a případně staženo. A skutečně jsou jednotky ojedinělé případy, kdyby tomu tak nebylo. Takže spíše řešíme situace, že tomu exekutorovi říkáme, dávejte pozor na to, aby se tohle nedělo, případně uděláme výtky.
Napadají vás ještě nějaké další problémy, které vznikají při střetu exekucí a insolvencí?
Problematická je primárně ta doba, kdy mezi vlastně tím podáním návrhu než soud rozhodne, což obvykle bývá v řádu, dejme tomu třeba jednoho, dvou týdnů, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy ten soud třeba rozhoduje dva, tři nebo dokonce šest měsíců a vlastně tam ta exekuce i ta insolvence jsou v takovém váku, což dělá problémy třeba, když se vymáhá výživné, tak vlastně exekutor by neměl vyplácet vymožené plnění věřiteli. Nicméně zrovna třeba u toho výživného potom může dojít k situaci, kdy vlastně to výživné, které exekutor vymohl, tak vlastně nemůže vyplatit té matce a ty peníze se jenom kumulují, tak říkající slí prostě u exekutora a čeká si, jestli je bude moct vyplatit té matce, což je jakoby ta nejšpatnější varianta, protože vlastně to dítě se dostává do situace, kde to výživné není vypláceno a nemá prostě třeba ta matka na normální běžné potřeby pro to dítě.
Máme v Česku nevhodně nastavené zákony, nebo jde prostě jen o nesprávný postup některých exekutorů?
Nikdy není možné zákony napsat tak jednoznačně, abyste to měli jako dejme tomu návod na televizi. To znamená, je primárně záležitostí soudů, aby ty zákony vykládaly a nějakým způsobem sjednocovaly to, jak se bude v těch jednotlivých případech postupovat. Já osobně spíš pléduju pro to, aby tady byla větší role soudů, než aby se kvůli každé nepřesnosti novelizoval insolvenční nebo exekuční řád nebo jiné zákony, protože to dost často zase potom spodí nějakou jinou nepřesnost, kterou si člověk neuvědomí a dostaneme se vlastně, jak se říká lidově, z deště pod okap. Snad jediné, co by si zasloužilo podle mě novelizace, je otázka právě toho výživného, když je zahájena insolvence, tak aby bylo možné bez problémů ho vyplácet té matce nebo tomu rodiči.
Co byste lidem doporučil, aby se vyhnuli podobným komplikovaným situacím při oddlužení, případně jak se mohou bránit?
Tak co se týče třeba toho oddlužení, v případě, že jsem ženatý vdaná, tak je samozřejmě většinou zapotřebí, aby to oddlužení probíhalo u obou dvou manželů. Jinak se dají poradit vlastně takové ty běžné postupy, primárně komunikovat s insolvenčním správcem, komunikovat s exekutorským úřadem. Většinou, když už nastane taková situace, že došlo třeba k nějakému postižení majetku, který podle mého názoru neměl být postižený, tak samozřejmě mám návrh na zastavení exekuce, to znamená zkontaktovat exekutorský úřad, poslat přípis a v případě, že skutečně došlo k nějaké takové nesprávnosti, tak v 99% případů ten exekutor obratem reaguje, většinou se omluví, zruší tu blokaci a měl by být aspoň jak tomuhle učiněno nějakým způsobem zadost.
Setkáváte se v praxi se zneužíváním osobního bankrotu dlužníky?
Samozřejmě jsme v České republice, takže je takovým docela pravidlem, že vždycky člověk dost často hledá různé kličky a různé využití, takže se samozřejmě setkáváme s případama, kdy jsou některé v zásadě i smutné. Měli jsme tady třeba případ, kdy matka dala do zástavy svůj dům za hypotéku svého syna. Následně syn si podal insolvenční návrh, odkráčel do oddlužení a výsledkem nakonec bylo to, že syn se odlužil, jemu zůstal byt a matka přišla o dům, který se vlastně prodal a jedinou její šanci by bylo, kdyby sama šla taky do oddlužení, což nechtěla. Takových případů je X a je tam zase primárně na soudech, aby posuzovali tu poctivost záměru toho dlužníka, což zase na druhou stranu s ohledem na to, kolik těch oddlužení ročně proběhne, tak není úplně asi v silách soudců, aby se tím zabývali, takže bohužel tam zákon počítá s tím, že soudce se bude nějak víc zaobírat tou insolvencí a poctivostí záměru, ale v těch silách soudce to dost často není.
V případě nepoctivého záměru by měl soud dlužníkovi zrušit oddlužení. Děje se to?
Někdy se to děje. Máme tady případy, kdy tomu došlo, že ten soud se skutečně už to tak říkajíc nevydržel a zrušil. Nicméně ta obecná snaha je i taková jakoby společenská, dejme tomu poptávka nebo společenské klima. Je teď takové, že se vlastně tím dlužníkům spíš vychází vstříc a ponechávají se ve oddlužení, ačkoliv vlastně nic neplatí, neplní podmínky, nespolupracují a pořád dávají se jim vlastně dost často třetí, čtvrté, páté šance. V případě, že slíbí, že už opravdu se polepší a opravdu aspoň to minimum budou splácet, tak se spíš nechávají odlužení.
Myslí si předseda kontrolní komise exekutorské komory Jiří Prošek. Naproti tomu místopředseda Vrchního soudu v Praze a odborník na insolvenční právo František Kučera se nedomnívá, že by justice přistupovala k dlužníkům příliš benevolentně.
Pokud vím, tak se zatím žádná kvalifikovaná statistika v tomto směru neudělala, tak já mohu soudit z praxe svého senátu nebo z praxe senátu svých kolegů na Vrchním soudu v Praze. Samozřejmě jsme jenom lidé a každý z nás má trochu jiný náhled na to, co je v tom daném konkrétním případě ještě poctivé a co už poctivé není. A to spektrum toho lidského konání je velmi široké. Samozřejmě soudci nežijí ve vzduchoprázdnu, tak vidí, že snahou parlamentu a vlády je pokud možno dlužníkům co nejvíce ulevit, ale nedovolil bych si konstatovat, že vycházíme takovému požadavku doby vstříc nějak nad míru. Reflektujeme to, ale myslím si, že rozhodujeme a posuzujeme každou věc individuálně a snažíme se být spravedliví a nahlížet na to, že rozhodujeme nejenom o právech a povinnostech dlužníka, ale i o právech těch věřitelů, takže by to rozhodnutí mělo být vyvážené a já bych si myslel, že ve většině případů i vyvážené je.
Jak vy osobně jako soudce přistupujete k tomu, když zjistíte nepoctivý záměr dlužníka?
Jde o to, jak to v tom konkrétním případě se projevuje. Když je to opravdu nepoctivý záměr spočívající v tom, že vidíme, že chce zjednodušeně řečeno ošidit své věřitele, že typicky třeba jsme měli dlužníka, který vlastně byl povinen se vypořádat s někým, s kým byl předtím společným vlastníkem věci a když se stal jejím výlučným vlastníkem, tak měl dát tomu druhému to, co mu náleží, tak najednou skončil v oddlužení a myslel si, že ta částka, kterou bude muset zaplatit, bude výrazně nižší než ta, kterou mu stanovil v rozsudku soud, tak to je takový exemplární případ, kdy je zřejmé, že to je nepoctivé. Pak se stane ale v spousta dalších situací, třeba v průběhu toho řízení, kde si dlužníci ani neuvědomí kolikrát, že vlastně postupují v kolizi s právem nebo jenom v kolizi s morálkou. A někdy se je podaří přesvědčit, že to jejich konání bylo chybné a že by ho měli napravit. A když tam vidíme tu pravdickou snahu po nápravě, tak leckdy těm lidem jako dáme ještě šanci. Protože často zaznívá i z úst insolvenčních správců, že pro věřitele je opravdu výhodnější, když ten dlužník se sám nad sebou zamyslel a chce plnit, takže dlužník, který chce plnit své dluhy, je požehnáním pro věřitele. A to i v situaci, kdy je schopen plnit jenom v režimu toho insolvenčního řízení.
Je těžké to prokázat?
Někdy je to do očí bijící, někdy ani člověk si neví, jestli je to opravdu úmysl, nebo promiňte mi to slovo, hloupost toho dlužníka nebo těch dlužníků, třeba manželů. To je případ od případu, to se nedá tak říct. A právě proto je si myslím dobré, že zákonodárce tam dal povinnost, když se chce zrušit schválené oddlužení, že by to mělo být pojednání, čili že by si ten jak soud prvního stupně, tak soud odvolací měl toho dlužníka zavolat si i insolvenčního správce a zavolat si případně i ty věřitele, kteří se domáhají zrušení toho schváleného oddlužení, kteří právě poukazují na to nekalé dlužníkovo jednání a tam tváří v tvář si tu situaci vyjasnit. A někdy to pomůže.
Věřitelem samozřejmě nemusí být jen banka nebo úvěrová firma, ale třeba taky bývalá manželka, rodiče známí a podobně, jak jsme ostatně i slyšeli, ti pak při oddlužení dostanou často jen zlomek z původního dluhu. Jinými slovy, ten dluh zaplatí za dlužníka. Umožňuje právě toto zákon zohlednit, nebo na všechny věřitele nahlíží stejně?
On říká, které situace nebo které dluhy jsou vyloučeny z osvobození. To jsou ty peněžité tresty a majetkové sankce z trestního řízení a tak podobně. A u všeho ostatního musíme vycházet z toho, jaká je ta situace, jak se dlužník k těm dluhům dostal. a jaká je jeho snaha tu svou současnou situaci napravit a lze ji podřadit pod to, co lze po něm spravedlivě požadovat a to, co také spravedlivě požadovat po věřitelích, aby strpěli. Protože ten zákon velmi velkorysý a umožňuje dlužníku ledacos, tak posuzujeme to, jestli ten dlužník se maximálně snaží se s těmi věřiteli vyrovnat. Čeho je schopen, jakou má kvalifikaci, kde bydlí, jakou má snahu těm svým závazkům dostat. A i když jsou ty závazky velké, ale dlužník třeba na tom trhu práce nějak omezen, protože třeba není příliš vzdělá nebo není šikovně, že si nevydělá moc, ale snaží se, tak zákon v těchto případech umožňuje, je-li ten dlužník poctivý, dává mu tu možnost se osvobodit i v těch situacích, kdy tedy ty dluhy jsou velké a ti věřitelé toho dostanou opravdu velmi málo. Ale nesmí tam absentovat ten prvek té solidnosti. Pokud je tam to nepoctivé, jsme tam shledali, no tak ze strany soudu by tam měl být takový náhled, řeknu, přísnější a toho dlužníka do toho odlužení vůbec se jako pouštět. Lidsky je to velmi obtížné.
Uzavírá téma o exekucích a odlužení místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Štefan.